să luăm aminte. În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om îngenunchind înaintea lui și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori în apă și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis, O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el și copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus când era singur, ucenicii au zis, de ce noi n-am putut să scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, din pricina necredinței voastre, căci adevărat vă spun vouă că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștară, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta. Și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte. Sagesse, lecture du Saint-Évangile selon Saint-Matthieu, soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'avança vers Jésus et lui dit, en tombant à genoux, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique. Et il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. En réponse, Jésus s'exclama, en gens incrédules et pervertis, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-les-moi ici. Jésus menaça et le démon s'éloigna. Et dès ce moment, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchant de Jésus lui demandèrent en privé, pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Il leur dit, c'est à cause de votre manque de foi. Car je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette espèce de démon, on ne l'a fait sortir que par le jeûne et l'oraison. Et tandis qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes, ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera.
Și a Sfântului Duh. Amin. Je crois que je vais parler en roumain cette fois. Donc s'il y a parmi vous qui ne comprennent pas, je vous propose des traductions. Donc je vais parler en roumain. S'il y a des Français, vous vous mettez à côté de quelqu'un qui peut vous traduire. Evanghelia pe care am citit-o astăzi se găsește în Evanghelia pe care a fost scrisă, redactată de către evanghelistul Matei și găsim acest lucru în capitolul 17. Nu o să reiau acum, pentru că am citit de două ori această Evanghelie astăzi, o dată în română și o dată în franceză. Aș vrea să insist doar asupra câtorva puncte. Acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post, spune Hristos. Pentru că ucenicii se mirau de ce ei n-au putut să facă această minune, această vindecare a acestui copil care se pare că avea unele probleme și se pare că era demonizat. Ucenicii au încercat să-l vindece și n-au putut. Și Iisus le răspunde, acest neam de diavol iese doar cu rugăciune și cu post. Iată că ne aflăm astăzi în prima zi de post, în postul adormirii Maicii Domnului. Și cumva fiecare dintre noi suntem mai mult sau mai puțin atinși de această posesie pe care ne-o imprimă păcatul. Faptul de a fi demonizat nu înseamnă numai decât ceea ce ne închipuim noi, ceea ce am văzut prin filme, despre ceea ce înseamnă un posedat. Faptul de a fi stăpânit de păcat este de asemenea un fel de posesiune pe care diavolul o face cu fiecare dintre noi. Vorbesc Sfinții Părinți despre patimi. Ce sunt patimile? Sunt un fel de mici demonizări pe care fiecare om care pică în aceste patimi este cuprins din ce în ce mai mult de patimi, de această patimă, de acest păcat și devine din ce în ce mai mult, ca să zicem așa, supus al diavolului, dacă vreți. Supus al celui rău. De multe ori ne punem întrebarea, oare nu sunt basme toate lucrurile acestea pe care biserica ne pune în față și cu care biserica ne provoacă? Dumnezeu, înger, diavol, viața de apoi și mai știu eu ce, care la o primă vedere ar putea să pare niște lucruri un pic de SF. Iată că nu, că dacă ne aruncăm un pic mai tare cu credință în înțelegerea Evangheliei, ne vom da seama că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât ni se par nouă. Dacă vom citi măcar un pic luptele pe care părinții le vedeau în pustie, cu propriile lor patimi, în pustie sau în mănăstiri, cu propriile lor patimi, cu propriile lor păcate, vom vedea că omul nu este singur în această luptă pe care o ducem cu noi înșine și cu ceea ce poate veni din exteriorul nostru. Trebuie să depășim un pic această lipsă de implicare în viața noastră duhovnicească și să începem să vedem un pic până unde poate să ducă realitatea păcatului, până unde poate să ne împingă realitatea păcatului din noi, până la ce stări dezumanizate poate să ne ducă păcatul și până la ce stări îndumnezeite poate să ne ducă Harul lui Dumnezeu care lucrează în noi. Este foarte simplu să expediem aceste idei și să spunem nu există nici demoni, nici îngeri, nici viață de apoi și nici credința noastră nu are o bază foarte concretă. Eu vă spun că puteți experimenta existența celui rău văzând cum poate să lucreze păcatul în voi. Puteți să vă dați seama de existența celui rău uitându-vă cum avansează patimile atunci când le dați un pic drumul, atunci când deschideți un pic portița păcatul în voi. Veți vedea că vă răvășește. Veți vedea că este o forță care depășește ceea ce ați putea să vă închipuiți, că ați putea să scoateți din voi. Veți vedea că este ceva care lucrează deasupra limitelor voastre și că puteți ajungeți în stări în care să nu vă recunoașteți, în stări de păcat în care să nu vă recunoașteți efectiv. în care să ziceți, Doamne, n-am fost eu, nu-mi dau seama cum am putut să fac așa ceva. Gândiți-vă că ăsta poate să fie un punct unde puteți să începeți să vă dați seama că pentru sufletul nostru avem adversari foarte puternici. Că pentru sufletul nostru probabil că se dau lupte la alt nivel pe care nu le înțelegem încă. Pentru că de fiecare dată când plecați la drum, în lupta cu patimile pe care fiecare dintre noi le are, mai mult sau mai puțin, gândiți-vă că jocul, dacă pot să spun așa, nu este doar al nostru. Dumnezeu pune mai presus de orice de pe acest pământ, pune sufletul fiecare dintre noi. Ce spune undeva în Scriptură, dacă Dumnezeu, ce poate da omul în schimb pentru sufletul său dacă îl va pierde? Nimic din lumea aceasta nu poate înlocui pierderea sufletului. Nimic din lumea aceasta nu poate înlocui splendoarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin faptul că ne-a creat și că ne-a dat această șansă să devenim persoane unice, fiecare dintre noi, persoane care cresc adevărat în umanitatea lor. De multe ori ne întrebăm, bine, ne închinăm lui Dumnezeu, dar poate că această închinare ne anulează cumva libertatea. Poate că nu mai suntem atât de liberi când ne închinăm lui Dumnezeu și că poate omul ar fi mult mai liber dacă ar fi el însuși, singur cu el însuși și să-și caute propria libertate. Eu nu cred că este așa. Eu cred că omul singur nu poate să-și găsească adevărata umanitate. Nu poate să-l găsească pe omul cel curat din interiorul lui. Pentru că uitați-vă, tot ceea ce este în jurul nostru ne asaltează cu îndemnuri de a nu mai fi persoane adevărate, ci de a fi indivizi egoiști. Pornind de la pornografie, pornind de la societatea de consum, pornind de la orice, toate aspectele care ne asaltează cu așa zise plăceri, ne dăm seama că, de fapt, urmând aceste plăceri propuse de nu mai știm cine, urmând aceste plăceri, ne depersonalizăm. Nu mai suntem persoane autentice, nu mai putem avea o relație autentică cu celălalt din cauza plăcerilor pe care le împlinim în noi înșine. Din cauza plăcerilor pe care ni se pare că ne aduc ceva. În fond nu ne aduc nimic. În fond ne aduc vânare de vânt, dacă vreți. Și uitați aici se duce lupta. Și Hristos ne dă răspunsul. Acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Dacă vă simțiți asaltați de ispitele lumii în care trăim, aveți soluția. Puneți-vă pe rugăciune și pe post. Un pic de spovedanie, un pic de împărtășanie, un pic de venit la biserică, dar nu în ideea că venim la biserică, și am repetat lucrul acesta de foarte multe ori, că venim la biserică ca așa trebuie. Nu! Venim la biserică ca să ne adăpăm. Atunci când ne este sete, bem. Atunci când ne este foame, mâncăm. Atunci când ne este dor de Dumnezeu și când vrem vindecarea păcatelor noastre, venim la Hristos. Spunea un Sfânt Părinte, cred că Sfântul Vasile cel Mare, că biserica este un spital. Biserica nu este a dreptilor, ci biserica este a celor păcătoși. Spuneți-le tuturor celor din jurul vostru să nu se împiedice de faptul că se simt împovărați de păcate. Și poate de asta nu vin la biserică pentru că sunt păcătoși, oricum sunt păcătoși, oricum nu am de ce să vin la biserică. Nu! Logica trebuie să fie inversă. Venim la biserică pentru ca să ne vindecăm. Știu, e greu să le vedem omul cel vechi pe care îl purtăm cu noi, cu care ne-am obișnuit, omul care ne este comod, personalitatea dublată, aș zice, pe care ne-am creat-o prin patimile noastre. Este greu să le vedem, dar în momentul în care venim și vrem cu adevărat să ne înnoim și să ne redescoperim pe noi înșine, cred că Dumnezeu mult va face cu fiecare dintre voi. Totul este să fiți sinceri în demersul pe care îl faceți. În venirea la biserică, spre exemplu, trebuie să fie foarte multă sinceritate. Trebuie să fie foarte mult dor de căutare. Spun părinții, spune Sfântul Siloan Atonitul, că eu nu cred că cineva se poate pocăi fără lacrimi. Nu cred că cineva își poate simți păcatele sale și să nu-i dea lacrimile pentru gradul în care a ajuns de decădere, ca să zicem, de incapacitate de a mai simți pe Dumnezeu. Gândiți-vă că uneori ni se pare că totul este ok în viața noastră și că totul merge foarte bine, dar de fapt nu este așa. Gândiți-vă că suntem foarte autonomi și suntem foarte, cuprinși de noi înșine, uitând că ar trebui să ne centrăm mai mult pe redescoperirea a ceea ce era noi, de fapt, în ființa noastră cea mai pură, dacă vreți. Dacă vreți un exemplu, gândiți-vă la dragostea dintre doi îndrăgostiți. De obicei, în căsătorie, din păcate, ne mai îndepărtăm unul de celălalt, nu mai păstrăm același foc pe care l-am avut. Dar eu spun fiecăruia dintre cei care vin la mine că șansa de a renaște o dragoste între doi care s-au iubit și se mai iubesc este amintirea momentului primei întâlniri. Amintirea momentului în care am simțit că, într-adevăr, persoana respectivă este persoana pe care o iubim. La fel este și cu biserica, și cu păcatul, și cu spovedania. Încercați să regăsiți ceea ce v-a fost vouă drag când ați venit pentru prima dată în biserică. Nu pentru că așa v-a spus mama sau că așa v-a spus bunica, obligându-vă, ci pentru că v-a spus bunica, pentru că i-a fost drag de voi și pentru că a vrut să vă ducă la biserică, pentru ca să simțiți pe Dumnezeu. Chiar dacă la momentul respectiv, când erați cu toții copiii, poate vi se părea o obligație faptul că bunica sau mama vă ducea de mânuțe la biserică, gândiți-vă că a fost o jertfă și din partea ei și din partea voastră ca să-L regăsiți pe Dumnezeu. Amintiți-vă de copilărie, cei dintre voi care ați fost cumva aproape de biserică, în timpul copilăriei. Și încercați să regăsiți în voi, să lepădați un pic ceea ce s-a adunat, pentru că e o zgură care se adună în sufletul nostru, e ceva care nu ne mai lasă să fim întregi. Și încercați să, prin taina spovedaniei, și vândem pe toți, și vândem și să spune și celor care nu sunt aici, prietenilor voștri, să vină să îndrăznească în taina spovedaniei. Nimic nu poate să înlocuiască libertatea pe care o primim în taina spovedaniei. Un pic de rugăciune, un pic de post și un pic de spovedanie și cred că lucrurile pot să se îndrepte în noi. O să mă opresc aici, îndemnându-vă din nou să citiți acest fragment din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 17, versetele de la 14 la 23. Dacă uitați până acasă, o să găsiți în calendar, este marcat această pericopă. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Să ne dăruiască multă înțelepciune și multă putere în acest post pe care tocmai îl începem astăzi, un post pe care îl doresc fiecăruia cu multă binecuvântare și cu mult har. De ce spun aceasta? Pentru că este postul pe care îl facem în cinstea Maicii Domnului. Am mai spus-o, în general, noi ortodoxi avem o evlavie deosebită față de Maica Domnului, parcă un pic mai mult decât față de alți sfinți. De ce? Pentru că o simțim un pic mai aproape de necazurile noastre, de nevoile noastre, de ceea ce este uman în noi și de ceea ce uneori ne copleșește. Vă îndemn, deci, să țineți acest post, este scurt, este 2 săptămâni, și să întâmpinați mutarea ei din această viață în viața veșnică ca o realitate care poate fi valabilă pentru fiecare dintre voi. Spunea Părintele Rafael Noica, ucenicul Părintelui Sofronie de la Essex, care la rândul lui a fost ucenicul Sfântului Siloan Atonitul, că viața aceasta este precum o gestație pentru viața cea adevărată care va urma după moartea noastră. După cum copilul stă 9 luni în pântecele mamei sale și acea perioadă de 9 luni nu este viața cea adevărată, pentru că va ieși și va începe viața aceasta, la fel și noi, în biserică, ne pregătim în această viață pentru viața veșnică. Gândiți-vă că suntem mereu, mereu, mereu într-o perioadă de pregătire și că moartea nu este ultima realitate, ci este poarta care poate să ne ducă către Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să fie așa și să ne învrednicească pe toți să ne bucurăm de împărăția sa. Amin.